Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o dometima građanskih protesta u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nidžara Ahmetašević, koja je učestvovala u BiH protestima februara 2014. i Dobrica Veselinović, jedan od organizatora sadašnjih protesta u Srbiji. Bilo je reči o tome šta je pre dve godine izvelo bosansko-hercegovačke građane na ulice, a šta je glavni motiv protesta u Srbiji. Da li se vlast plaši pobune građana, kako se policija u BiH brutalno obračunavala sa demonstrantima, a kako vlast u Srbiji pokušava da lažima diskredituje građane koji traže odgovornost za nezakonito rušenje objekata u beogradskoj Savamali. Zašto je Milošević bio uspešniji od Vučića u organizovanju kontramitinga? Zašto su u Bosni i Hercegovini glavni nosioci pobune bili radnici, dok ih je veoma malo na protestima u Srbiji? Kao i o tome kako su ugašeni bosansko-hercegovački protesti i kakva će biti sudbina sadašnjih protesta u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u čemu je sličnost, a u čemu razlika između sadašnjih građanskih protesta u Srbiji i protesta koji su se februara meseca 2014. godine dogodili u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Nidžara Ahmetašević, koja je aktivno učestvovala u bosansko-hercegovačkim protestima, i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospođo Ahmetašević, šta je bio glavni motiv pobune građana u Bosni i Hercegovini februara 2014. godine? Može li se reći da je to bila pre svega pobuna gladnih i socijalno obespravljenih?
Pa može se reći, mada mislim da bi ovdje svaki dan trebala biti barem jedna mala pobuna, kakva je situacija. Da, u tom trenutku jednostavno smo bili došli do neke granice koju nismo više mogli izdržati. U stvari nas sve su ovdašnji političari tih dana istjerali na ulicu i oni su isprovocirali našu takvu reakciju. I ako se sjetimo danas, jedna od glavnih parola sa protesta koji su počeli u februaru bila je: mi smo gladni na tri jezika. Dakle, ono što smo mi željeli poručiti je da nama nije prioritet nacije i ono u što nas stalno pokušavaju ubijediti ljudi koji vode ovu zemlju, nego da smo mi zaista gladni i da nam je potrebno nešto sasvim drugo nego ono što nam oni mogu ponuditi.
Gospodine Veselinoviću, šta je glavni motiv sadašnjih građanskih protesta u Srbiji?
Motiv je nepoverenje ili neslaganje sa onim kako se naše društvo, u ovom konkretnom slučaju naš grad Beograd, ali mnogo šire od lokalnog konteksta, razvija. Nekako građani imaju tu svest da se stvari dešavaju mimo njih.
A povod je bio nezakonito rušenje objekata u beogradskoj Savamali.
I jeste. Povod, konkretan povod za ove proteste koji se dešavaju sada je bilo rušenje u izbornoj noći, podsjetit ću, to je bilo 24. na 25. april ove godine, jednog dela kvarta Beogradu koji se zove Sava Mala, koja je usko povezana sa projektom Beograd na vodi, protiv kog postoji veliki otpor javnosti već skoro dve godine.
Gospođo Ahmetašević, kako je vlast u Bosni i Hercegovini reagovala na pobunu, na proteste?
Prvo su bili šokirani jer tolika apatija vlada u ovoj zemlji da naprosto su mislili da će tako biti do vijeka. Prvi dan su za njih, za ovdješnje političke elite, bili zaista veliki šok, mislim i za većinu građana, jer ni sami nisu znali koliko su ljuti. U februaru su građani izašli u puno gradova u Bosni i Hercegovini, zapaljene su neke od zgrada institucija, neke od sjedišta političkih partija. U Mostaru je zapaljena zgrada i SDA i HDZ-a. Tako da su se u stvari, ja mislim, političari u tom trenutku prilično uplašili onoga što se može desiti, i to se moglo vidjeti po njihovim reakcijama u medijima, ali su prilično brzo sabrali svoje redove i krenuli u vrlo otvorene napade protiv ljudi koji su protestovali, koristeći medije kojima vladaju i sada, a koje su u tom trenutku osvajali još više.
Gospodine Veselinoviću, da li se vlast u Srbiji uplašila vaših protesta?
Prvo je bilo ignorisanje uopće onoga što se dešava. da se posle pod pritiskom javnosti ušlo u taj nekakav modus spinovanja i laganja, to se nije desilo, to nije bilo tako, pa da bi se onda pod dodatnim pritiskom javnosti ušlo u sljedeći segment nekakve otvorene konfrontacije, priznavanja prosto da se nešto dešava i dešava se loše, ali u konfrontaciji sa onima ko to organizuje, u ovom slučaju građanskom inicijativom, da bi se onda pod još dodatnim pritiskom desila situacija koju smo svjedoci sada, nekakvi pokušaj pacifikovanja i tvrdnji da je sve u redu, da je demokratski, da se protestuje, da tako treba da se izražava nekakva želja ili volja građana, tako da ja mislim da se vlast uplašila i dodatno se uplašila zato što im u slučaju našeg organizovanja, mislim da je to slučaj i sa Bosnom, nije bilo jasno kako se to desilo, jer ne postoji jasan liderski model funkcionisanja protesta i ne znaju na koga da udare.
Ne znaju koga da uhapse.
Da, ne znaju koga da uhapse.
Gospođo Ahmetašević, koliko znam, policija u Bosni i Hercegovini je veoma brutalno nastupila prema demonstrantima, bilo je hapšenja, prebijanja, prekršajnih, pa čak i krivičnih prijava.
Bilo je toga puno, dosta nas, obzirom da sam i ja nekako u tom talasu se našla među ljudima koji su dobijali prekršajne prijave, ja sam dobila dvije. U Mostaru je bilo najviše prekršajnih prijava jer je tamo u stvari bilo i najteže, s obzirom da ono što su ljudi u Mostaru pokušavali ostvariti je ono čemu se odrešni političke elite najviše plaše, a to je da su željeli poslati poruku da Mostar nije tako razjedinjen grad. Naravno, tamošnje elite su ono što su mogli uraditi je poslati policiju na građane. Neki ljudi imaju na desetine prekršajnih prijava. U Sarajevu je većina ljudi koji je došlo do suda, u njihovim slučajima na sudu su donešene odluke u kojima je u nekima i izričito stajalo da policija nije govorila istinu protiv demonstranata. Nikada, barem da ja znam, niko nije pokrenuo istragu protiv policajaca koji nisu govorili istinu, zlostavljajući nas građane koji smo se samo koristili demokratskim metodima da iskažemo ono što želimo i ono što mislimo. To je utjecalo na to da su se mnogi ljudi zaista povukli i nisu više htjeli biti na ulicama niti dolaziti na plenume, jer je policija doslovno zaustavljala ljude po ulicama, prijetila, dobijali su prijetnje na poslu da će izgubiti posao i slične stvari, tako da taj represivni aparat je itekako bio uključen da se ugasi, a trenutak kada smo pokušali da se spojimo sa Republikom Srpskom je, mislim, bio pravi horor za sve političare u ovoj zemlji.
Gospođo Ahmetašević, nakon završetka protesta u Bosni i Hercegovini, prvo što je vlast uradila, koliko ja znam, krenula je da jača policiju. Oko 23 miliona konvertibilnih maraka, to je oko 11 miliona eura, potrošeno je na kupovinu opreme za suzbijanje demonstracija, a čuvena je ona izjava premijera sarajevskog kantona Elmedina Konakovića, koji je rekao: nećemo uzeti pare od policije da bismo rešavali socijalne slučajeve.
Policija je sada puno bolje opremljena, više je policajaca na ulicama, međutim ako živite u Sarajevu, to prisustvo policije, ako ste obični građanin, u svakom slučaju nećete pomisliti da je policija tu da vas štiti i vrlo često građani apsolutno neće pozvati policiju koja je tako dobro opremljena da ih zaštite na bilo koji način, međutim u slučaju protesta ta policija do sada još nijednom nije stala na stranu građana.
Gospodine Veselinoviću, čini mi se da se vlast u Srbiji više oslanja na neke druge stvari, a ne na policiju. Recimo, ona organizuje kontramitinge, a vladajuća stranka i njoj bliski mediji nazivaju vas stranim plaćenicima i izdajicama.
Pa da, u Srbiji je sada na delu u stvari kontrola javnog mnjenja kroz kontrolisanja kanala komunikacije. Znači, većina medija sa velikim tiražima su u privatnom vlasništvu, koje je jel da u bliskoj vezi sa političkim elitima. To je jedan nekakav nivo. A drugi nivo koji smo mi vidjeli u posljednje vrijeme na terenu je pravljenje nekakvih dosta banalno organizovanih i, ja bih rekao, providnih događaja koji imaju za cilj da pokažu da tu ima i neka nova građanska organizacija ili grupacija koja se, jel da, protivi protestima. To je nekakav protest protiv protesta. Ono što smo mi vidjeli, zato sam rekao da je vrlo providno i banalno, je da, na primjer, mailovi kojima se ljudi pozivaju na protest i uopšte organizacije tih protesta koji su za sistem, u stvari dolaze, na primjer, slučaj Novog Sada iz kabineta gradonačelnika koji posle svojim izjavama to ni ne poriče.
A dobro, znači da je Milošević, koji se specijalizovao za organizovanje kontramitinga, bio vrlo uspešniji u tome od ovih sadašnjih vlasti, jer su njegovi kontramitinzi bili masovniji.
Pa ja bih rekao da su bili masovni zato što su ljudi verovali u to nešto što je Jelda Milošević zagovarao, a da je ovdje u pitanju čist interes. Znate, ti ljudi što su došli na nekakav kontramiting ili nešto radili, su to morali da urade zato što su bili ucenjeni da će izgubiti posao ili očekuju da će se pojavljivanjem na takvom skupu bolje rangirati za posao. Tako da ja mislim da u stvari ovo što se sad dešava, ti kontraprotesti i slično, u stvari pokazuje koliko je sistem krh i koliko su u stvari pukotine sve veće i veće.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u čemu je sličnost, a u čemu razlika između sadašnjih građanskih protesta u Srbiji i protesta koji su se februara 2014. dogodili u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nidžara Ahmetašević, koja je aktivno učestvovala u BH protestima, i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Ahmetašević, da li je ispunjen jedan zahtev građana koji su protestovali u februaru 2014. godine?
Pa na tren nam se učinilo da jeste. U nekom trenutku je sve izgledalo kao da će ići ka tome. Puno se pričalo o nekim od zahtjeva, naročito u medijima je postao popularan taj bijeli hljeb i pričao o svemu tome. Međutim, političari su nas prevarili uz pomoć svojih medija i oteli su nam naše zahtjeve i počeli ih predstavljati kao svoje. I počeli naravno manipulisati na razne načine s njima. Ne mogu reći, nažalost, da su se ispunili zahtjevi, međutim ono što ja mislim je da je bitno je da su građani rekli šta oni žele. I to je ono što je jako bitno i što je vezano za te proteste i za plenume, jer je to prvi put od kraja rata na ovamo da je neko omogućio kreiranje nekog javnog prostora gdje ljudi dolaze i govore, e ovo mi želimo.
Pomenuli ste bijeli hljeb. Tako narod u Bosni i Hercegovini naziva povlasticu koju su imali funkcioneri da nakon isteka mandata godinu dana primaju platu. Koliko se sećam, tokom protesta u nekim kantonima je donet zakon kojima se ukida ta povlastica. Da li je taj zakon još uvijek na snazi ili je ta povlastica vraćena funkcionerima?
Znači što, ja vam sad ne mogu reći sigurno ni jeste ni nije ostalo, jer je u ovoj državi u ovom trenutku ja nisam sigurna da iko išta može reći šta jeste šta nije. Jer ja ovdje u stvari više ne razumijem ništa. I nisam sigurna da mi znamo uopšte šta ovi ljudi koji obnašaju te nekakve funkcije sada rade, a sam sigurna da oni znaju kako od toga izvući korist. To što je, znate, neki zakon u Bosni donesen, to što recimo postoji odluka Ustavnog suda u vezi nečega, a baš ništa ne znači za bosanske političare. Tako da, da li oni još uvijek uzmaju bijeli hljeb, da li poštuju taj zakon, ni u ovom trenutku, ja mislim, niko sa sigurnošću to ne može reći.
Smatralo se da je najveći uspjeh obaranje vlade u Tuzlanskom kantonu, ali kasnije se ispostavilo da su umjesto nje došli ljudi koji nisu ništa bili bolji.
Tačno tako, isto se to desilo u Sarajevu, isto se to desilo na nekim drugim mjestima, a eto ta Tuzla je bila pogotovo jer je tamo puno radnika i tamo su i počeli protesti, došli su samo gori. To je nekako za mnoge ljude bio znak da mi u ovoj zemlji ni nemamo bolje koji bi mogli doći. To nam je zaista veliki problem na izborima, jer kao što znate, izbori koji su slijedili nakon protesta nisu nikakvu novinu, čak što više, vratili su nas unazad još nekoliko koraka, mi stalno idemo unazad, dok ovdje naprosto opcije koje trenutno postoje, niti jedna ne nudi ništa što bi moglo značiti boljitak za građane.
Gospodine Veselinoviću, nakon mnogobrojnih protesta, Vučić je priznao nezakonito rušenje u beogradskoj Savamali i okrivio je gradsko rukovodstvo Beograda, također obećao da će se cela stvar ispitati i utvrditi odgovornost. Od tada je prošlo mjesec dana, ali ništa nije učinjeno.
Da, to je u okviru ove podjele kakve su sličnosti i razlike sa slučajem u Bosni i Hercegovini je da je sada na delu nekakvo zataškavanje slučaja. Znači, bitno je da u kontrolisanom kanalu komunikacije i većini medija koje su pod kontrolom vlasti je ta informacija otišla. Vučić je rekao da krivo je vrh beogradske vlasti i da institucije koje rade onako kako rade, svi znaju kako rade, će procesuirati taj slučaj i ja to sad je na tim institucijama da procesuiraju taj slučaj. Posle toga je na delu bilo samo ignorisanje onoga što se dešava na terenu, a to je da građani dalje zahtevaju odgovore, građani dalje zahtevaju odgovornost i građani dalje zahtevaju ostavke one koji su u taj slučaj bili uključeni.
Njihova je taktika izgleda da misle da će se to vremenom zaboraviti.
Nama se isto čini da je taktika iznurivanja na delu, ali ono što je negde osnovna pogreška, njihova svaki protest je pokazao da sve više i više ljudi izlazi zahtevajući odgovore na pitanja koje su najosnovnije stvari. Ako smo se okupili u nekom društvu da živimo u nekakvoj državi po nekakvim pravilima, u noći izbornoj, ta sva pravila oko kojih smo se mi dogovorili su pala u vodu i sad sve više i više ljudi postavlja pitanja za nekakvom odgovornošću i za poštovanjem tih pravila.
Gospođo Ahmetašević, da li su opozicioni političari pokušali da se pridruže građanima koji su protestovali u februaru 2014. godine?
Ja ne znam što znači opozicioni političar kad je pitanje Bosne i Hercegovine, međutim mogu reći da da, mnoge političke stranke su pokušale ukrasti momenat od građana i pokušali su prepisati sebi ili na bilo koji način manipulisati sa onim što se dešavalo. Međutim, jedno od pravila koje su građani usvojili na možda prvom ili drugom plenumu je bilo da ne mogu predstavnici političkih stranaka, niti nevladinih organizacija ili bilo koja organizacija, niko tu ne može doći kao predstavnici organizacije, svi su tu samo pojedinci, odnosno građani i građanke. Ali bilo i do dana današnjeg mnogi pokušavaju manipulisati i prepisati sebi i ono malo uspjeha što su imali ti protesti i plenumi, ali ne, niko od njih nije zaista uspio doći i zaista se pojaviti pred ljudima u toj sali gdje su se održavali plenumi i mislim da to ne bi dobro prošlo, tako da mislim da je to i bolje.
Gospodine Veselinoviću, kakav je vaš odnos prema opozicionim političarima? Znam da su lideri pojedinih partija, recimo Boris Tadić, Zoran Živković, Sandra Rašković Ivić i drugi, učestvovali u vašim protestima. Oni su se pojavljivali u kolonama.
Jeste. Od početka mi smo dozvolili da svako može u svojim ličnim kapacitetima ili u kapacitetima predstavnika čega god ili šta god predstavljaju doći na naš protest i striktno su zabranjeni obeležja političkih stranaka. Naš stav prema strankama je dosta sličan onome što je upravo rečeno, a to je da su one u stvari nekakve forme koje zapravo su izgubile svoju suštinu. I pritom mislim na sve stranke, ne bi tu delio opozicione ili one koje su trenutno u poziciji, jer nekako mislim da je to sve jedna prosto proširena ekipa, da se tako izrazim, da su to prosto forma koja nema nikakvu suštinu. Oni se bave partijskim, a ne javnim interesom. Partije prosto moraju da se reformišu, one moraju da počnu slušaju građane i moraju da se demokratizuju unutar sebe da bi postale relevantan akter u društvenom životu zajednice u kome živimo, a to je u ovom trenutku Srbija, jer u suprotnom one srljaju propasti i neće se ništa dobro desiti iz toga. Nažalost, nismo vidjeli da se bilo šta o njihovom ponašanju i prema nama i prema građanima promenilo.
Imam utisak, gospodine Veselinoviću, da u građanskim protestima u Srbiji nema mnogo radnika. Inače, njihovi protesti su vrlo česti, gotovo svakodnevni, ali su, tako da kažem, lokalnog karaktera. Oni se bune i izlaze na ulicu samo kada ostanu bez posla ili im gazda ne isplaćuje plate.
Da, zato što smo isto tako svedoci jednog dosta dugo pripremljenog terena, da je slobodno tržište ili nekakva privatizacija preduzeća koje su u javnom vlasništvu jedino rješenje. Razjedinjeni radnici su iz prostog razloga jer je uništavanje tih sindikalnih pokreta trajalo od 90-ih. I ono što sada smo svedoci, posle silnih talasa privatizacije, zapravo ništa više nije ostalo da se privatizuje. Nema više industrije i zapravo nema više radnika koji bi se iza nešto pobunili.
Gospođo Ahmetašević, u vašim protestima je bilo dosta radnika i to onih pravih industrijskih radnika. Konačno oni su u Tuzli i počeli proteste.
Da, oni su u Tuzli i počeli proteste i prilično dugo su i nosili, da tako kažem, te proteste. I kad su protesti utihnuli, radnici u Turu naročito su nastavili djelovati na razne načine. Ekipa aktivista iz Tuzle, mislim da prije nekoliko mjeseci je osnovan radnički univerzitet u Tuzli, tako da to što se tamo dešava jeste vrlo zanimljivo uz tu veliku priču o Dita Tuzli koja je i pokrenula te velike proteste u februaru i koju su radnici preuzeli u jednom trenutku i koja danas nakon ko zna koliko godina napokon funkcioniše i ti ljudi napokon dobijaju neku platu, tako da su oni izborili za neki svoj mali komad slobode i svoja prava. Koliko dugo će to trajati, to moramo vidjeti, ali dio radnika jeste svakako bio aktivan i jesu bili pokretačka snaga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u čemu je sličnost, a u čemu razlika između sadašnjih građanskih protesta u Srbiji i protesta koji su se februara 2014. dogodili u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Nidžara Ahmetašević, koja je aktivno učestvovala u BH protestima. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Ahmetašević, deo protesta u Bosni i Hercegovini bili su i plenumi na kojima su formulisani zahtevi pobunjenih građana. To je bila ona prava direktna demokratija gdje su ljudi dolazili, svaki je govorio, iznosio svoje mišljenje. Na kraju su bili formulisani zahtevi koji su prosljeđeni bili vlasti. Ti plenumi su na početku kupljali mnogo, mnogo ljudi, ali su se vrlo brzo ugasili. Zašto?
Relativno brzo, mislim u nekim gradovima duže, u nekim kraće su trajali. Velika je pobjeda da smo mi u jednom trenutku u Bosni, to je pravo čudo, da smo imali 21 plenum koji je funkcionisao, dakle svake sedmice su se sastajali građani i nešto radili. Zadnji koji se ugasio ili još uvijek tinja, da tako kažem, je u Gračanici, gdje još uvijek pokušavaju nešto uraditi. Zašto su se ugasili? Ugasili se prvo pod pritiskom, jer zaista bili su trenuci kada su mnogi građani i bili uplašeni zbog policijskog pritiska, a sve manje i manje nas je bilo na ulicama, jer je ponovo zavladala što ta apatija, a što jednostavno ljudi su počeli da gledaju svoj vlastiti interes, pretpostavljam, a neki jednostavno nisu shvatali šta se želi postići s tim što se radilo. Plenumi možda i nisu trebali karati duže. Trebalo je osvojiti taj prostor i reći građanima, vi možete reći šta želite i vi imate prava. Mi smo morali da se vratimo na neke tako bazične stvari. Da čisto nekom kažemo, ti imaš slobodu govora. To su građani u Bosni zaboravili i mislim da su plenumi što se toga tiče postigli prilično puno, jer promijenio se javni diskurs nakon toga. Građani su postali hrabri i vi sad čujete sve jače i sve oštrije kritike prema vlastima i dolaze sa raznih strana. Dolaze i od radnika, dolaze i od ljudi koji su u medijima, recimo, dolaze od umjetnika. Nekako se puno otvorenije priča o problemima koje imamo sada nakon plenuma i protesta nego što smo o tome pričali prije.
Gospodine Veselinoviću, ima li kod vas plenuma?
Kod nas još uvijek nema plenuma. Organizaciju protesta i opšte tog protivljenja protiv Beograda vodi je pokrenula i dalje se bavi njime inicijativa Ne davimo Beograd, koja jeste skup 20 pojedinaca koje jel da odlučuju demokratski jednom nedeljno na sastancima i slično, ali nije šireg tipa da sad postoji nekakav širi broj ljudi koji učestvuju u donošenju odluka.
Gospodine Veselinoviću, da li vi nastavljate sa protestima i dokle će oni trajati?
Mi svakako nastavljamo sa protestima, sljedeći je zakazan za 13. jul i trajeće dok se naši zahtjevi ne ispune. Mislimo da nas dani dele od toga, a svakako će se pritisak pojačavati i mislimo da ovo ne može i neće proći tako lako. Ono što su ovi protesti pokazali je da pritisak građana apsolutno ima smisla i da moramo prosto i naučiti da svaki put kad nam se nešto ne sviđa u našim sredinama mi dignemo glas. I da to treba da bude u stvari zaključak svih ovih naših protesta, da ujedinjeni građani mogu zapravo nešto da promenu.
U ovom trenutku građani se ne boje.
Pa ja bih rekao da smo počeli polako da razbijemo taj strah da će se nešto loše desiti, da će neko ostati bez posla. Iako ne kažemo da to nisu sve opasnosti, ali da zapravo ljudi nemaju čega da se plaše, jer je zahtjev koji se postavlja na ovim protestima u stvari najosnovniji, najbazičniji za nekakav budući život u nekakoj našoj zajednici. Jer ako to nemamo, ako nemamo to da se poštuju opšta prava, ako nemamo to da se vlast drži odgovornom i transparentnom, onda zašto smo se i negde udružili u ovo što se zove država?
Gospodin Ahmetašević, da li je u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini strah od toga da se ne izgubi posao, strah za egzistenciju, da li je to glavna kočnica da ljudi izlaze na ulice?
Ne mislim. Ljudi su toliko puno izgubili da ne mislim da ih takva vrsta straha sprečava, ali teško je trenutno u Bosni i Hercegovini vidjeti da postoji neko rješenje za situaciju u kojoj smo i sebe doveli birajući pogrešne ljude i u kojem nas oni vode. Ja ne želim biti pesimista, naravno da ne želim. Ja želim biti optimista, ali ja ne mogu u ovakvoj Bosni. Ja bih voljela da mi imamo samo jednog Vučića i da znam gdje da usmjerim svoj bijes i svoj gnjev i šta da tražim i koga da sklanjam. Ja nemam. Ja živim u zemlji sa 3 predsjednika. Protiv kojeg da se bunim? Jako je to teško. I mislim da taj sistem koji namjerno održavaju vlasti ovdje, taj status quo u kojem nas drže od potpisivanja mirovnog sporazuma i u kojem u održavanju takvog status quo im uveliko podržava ih međunarodna zajednica, jer zapamtite, Bosna i Hercegovina je još uvijek poluprotektorat, i to sve sprečava građane da izađu ponovo, jer je teško boriti se sa tom aždajom koja nema samo 3 glave, nego je ima 1000 glava, krila, repova i svega ostalog, i teško vam je, vi ne znate više sa koje strane da udarite da ona napokon padne. Tako da naprosto sam ljubomorna prema susjedima koji imaju i koji tačno vide ko su njihovi ljudi na koje trebaju usmjeriti svoj gnjev. Mi u ovakvoj Bosni to ne znamo. Mi moramo kompletno promijeniti ovu zemlju da bi mi mogli opstati i živjeti bilo kako, ne dobro, nego bilo kako.
Da li su građani u Bosni i Hercegovini izgubili nadu da se protestima bilo šta može postići?
Znate, ovdje u Bosni postoji jedan veliki problem, što ljudi imaju, pate još uvijek od tog posttraumatskog stresa. Lično sam razgovarala sa puno svojih prijatelja, pitajući ih zašto se meni ne pridruže kao njihovoj prijateljici na ulici ili plenumu. I ono što su mi oni govorili je da ih je strah da će ponovo zapucati, jer kad su zadnji put bili na protestima, to je bilo prije rata, i tad je zapucalo, tad su ubijani ljudi. Ja taj strah više ne mogu shvatiti, mislim da je vrijeme da se mi počnemo oslobađati tih strahova. Međutim, mediji ovdje su se, dio medija koji je pod kontrolom političara u ovoj zemlji, se prilično potrudio da nas tih dana podsjeti na rat i kako to sve može izgledati strašno ako mi nastavimo raditi to što radimo. Mislim da su se mnogi ljudi zaista iskreno uplašili i da im je pogotovo kad je krenulo paljenje, da je dosta ljudi je asocirao na početak rata u Bosni i Hercegovini. Tako da je to jedna stvar s kojom mi moramo da se borimo. Naravno, tu je ta represija. Međutim, ono što većinu građana, ja mislim, drži daleko od protesta i od ulice u ovom trenutku, je što mi stvarno više ne znamo protiv čega sve mi ovdje treba da protestujemo. Ovdje ništa više nije dobro. Ovdje imate toliko nivoa vlasti. Ja se dobro sjećam februarskih protesta i dana kada je grupa građana otišla pred američku ambasadu da protestuje. Ja pitao, zašto ste išli pred američku ambasadu? Kakve veze ima američka ambasada sa svim ovim? I oni su mi jednostavno govorili, mi više ne znamo gdje da idemo. Da li pred kanton, pred federalne institucije, pred državne institucije, ili da idemo pred onu međunarodnu zajednicu koja još uvijek u ovoj zemlji itekako ima vrlo snage, ono što oni kažu. Mi smo vrlo izgubljeni u ovom trenutku, što ne znači da nismo spremni na proteste i što ne znači da već sutra sve ponovo neće početi. Ono što čega se ja plašim je da sljedeći talas protesta će zbog svega ovoga što sam navela i zbog te represije, zbog tog očaja, bi mogao biti nasilniji nego što je bio ovaj u februar 2014. godine, i to je ono što mene iskreno plaši.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Ahmetašević.
Hvala vama puno.
Hvala, gospodine Veselinoviću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili aktivisti građanskih protesta u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dobrica Veselinović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.